е българското национално Дарик радио.
В 18 с вас е Никола Вратанов.
Новините на Дарик радио.
Най-малко 44 души са загинали през последните 4 дни в невижданите повече от век наводнения Босна, Сърбия и Хърватия, сочат последните официални данни. Обреновац близо до Белград са открити 12 дела, заяви сръбския премиер Александър Вучич, като уточни, че само в Сърбия жертвите вече са 16. Босна властите съобщиха за най-малко 27 удавени. Хърватия информира днес за един загинал. Наводненията, засегнали Сърбия и други държави в региона, се случват веднъж на 1000 години, подчерта сръбския премиер Александър Вучич. Трябва да се каже, че успяхме да избегнем голяма катастрофа благодарение на добрата организация и подкрепата от страна на хората, допълни той. Сръбският премиер съобщи, че в момента най-голяма опасност представлява река Сава, която все още е удържана в руслото си благодарение на многокилометрови насипи. В момента най-голяма нужда имаме от лекарства, питейна вода и дрехи, заяви Вучич на заседание на Републиканския щаб за извънредни ситуации. Той уточни, че най-много лекарства са необходими за сърдечно болни, за болните от диабет и страдащите от астма. Трябват и различни антибиотици за деца, както и препарати за дезинфекция. 25 000 души са евакуирани заради наводнението в Сърбия, съобщи министра на вътрешните работи Предрак Марич. Наводнени са над 2000 сгради, а над 1700 са в опасност. По данни на Марич, 20 души са получили по-сериозни наранявания в резултат на бедствието. Междувременно известният режисьор Амир Костурица осигури 2 хеликоптера за евакуация на хора от залетите райони в Сърбия, докато продължава борбата с наводненията, вертолетите ще са на разположение, увери той. Словения също е изправена пред истинска катастрофа, но причинена от необичайно за сезона природно бедствие. Малката република от 3 дни е обхваната от леден дъжд. Половината територия на страната напълно е замръзнала в истинския смисъл на думата, заяви словенския премиер Аленка Братушек. Подобно нещо никой не помни. Леденият дъжд превръща автомобили и дървета в ледени фигури. По думите и в лед са над 1 милион хектар. У нас нивото на Дунав при Видин следобед се задържа около 820 см. Нивото на реката леко е спаднало и при Ново село и се задържа около 735. От шлюзовете при Железни врата в Сърбия контролирано се изпуска вода, но за българския участък за сега няма опасност. Притоците на Дунав, Унгария и Сърбия обаче са на доста високи нива и се очаква по-високи води да достигнат до нашия участък след около 3 дни. Румънските гранични власти няма да пропускат леки превозни средства и микробуси, влизащи през пристанището в Бекет заради високото ниво на Дунав в този участък. Забраната не важи за автобуси и тежкотоварни автомобили, съобщи МВР. 6 острова във Видински участък на Дунав са залети. Пожарникари продължават непрекъснато да следят критичните точки край Видин, Ломен и Копол, въведени са в действие областните и общински планове за защита при наводнение. Предприяти са всички необходими действия за укрепване, подсилване и надграждане на дигите в района. Според Централния оперативен щаб към дирекция пожарна безопасност и защита на населението, няма непосредствена опасност от наводнение в българския участък на Дунав и не се налага въвеждането на националния план за защита при бедствия, частта за защита при наводнение. Щабът ще предложи на българското правителство да бъде предоставена помощ от ДЛА и палатки на Босна и Херцеговина. Продължава мисията на българските пожарникари и спасители в Сърбия. Няколко отряда на планинската спасителна служба продължават да издирват изгубилите се вчера в Стара планина трима младежи. Те са изчезнали в района върх Ботев, съобщи планинската спасителна служба. Младежите тръгнали за върха на подготвени, вследствие на което се загубили. Сигнала постъпил късно с нощи. От тогава екипите на спасителната служба, както и доброволци, ги издирват. Ето какво каза Дарик дежурния в службата Иван Драгошинов.
Още 10 души от априлци, които ще отидат към този район. В очакване са 8 души от Троян. Още хора има подготвени от Пловдив, които вече зависи от ръководителя на акцията, ще се включат. Времето е изключително тежко. Вали сняг, мъгливо е. За момент разбрахме, че се е активирал телефона на от момчетата, но в следващия момент веднага връзката е прекъсната. Нямаме връзка с тях. Разчитаме на хората ни, че познават района, горе-долу да се ориентират, но района е много тежък, много голям. След като те се преспали в една пещера, оттам нататък ние само може да гадаеме и да правиме всичко възможно по най-бързия начин да бъдат намерени. Трите момчета са на по 20 години от Стара Загора и от Велико Търново. Първо, аз не знам, с така най-слабата дума е безотговорност. с която те решават да направят някаква разходка, защото това за мен е разходка, това не е. Отиват с колата до някъде, тръгват без вода, без екипировка, без осветление, някъде. Някъде на някъде отиват. Не знаят къде, не познават района. Аз просто така това приключение не го приемам. Нашия сайт, всеки ден ние казваме, лошо е времето, да не се излиза неподготвен, да не се излиза даже и подготвен, ако няма някаква спешна работа да се отиде от точка А до точка Б. Значи, виждате, времето е динамично, нагоре вали с някакъв момент и е мъгла. Просто не е подходящо, крайно не е подходящо за туризъм, камо ли за такъв някакъв излет. Това предпоръчваме, да следят времето хората, да се слушат да съветите.
Десетки отдадоха почет на великия български и световно известен оперен певец Борис Христов на церемония по повод 100 годишнината от рождението му. Тържеството започна с молебен, присъствието на негово светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Неофит и кмета на София Йорданка Фандъкова. Споменът за негово величество басът на България възродиха гласовете на хора при храма Свети Александър Невски и хор Гусо. Репортаж на Елена Бейков.
Любимата песен на Борис Христов, Черней Горо, Черней Сестро и ария от руска опера. Частици от огромната следа, оставена от великия български певец в световната история. Талантът му е оценен на най-високо държавно ниво по царско време, което му дава възможност да учи и специализира в Италия при известния баритон Рикардо Страчари, а след това да покори сцените на Миланската Ласкала, Лондонската Ковент Гарден и операта в Сан-Франциско. За дългата и стръмна кариера на певеца и артиста Борис Христов си спомни директорът на Софийската опера академик Пламен Карталов.
Той обаче никой не пя на българска сцена. Никой не облече за нея нито един костюм от царските си роли. Направи обаче записи на църковни песнопения с ангелския глас в Светия катедрален храм Свети Александър Невски, като с това остави за музикалната световна памет един истински божествен дар.
За патриота Борис Христов си спомни историкът Тодор Чубанов.
През 1968 година е поканен да изпълни ролята на цар Самуил в операта в Скопие. Отказва заради опитите да се подменя историческата истина, като заявява в едно свое писмо, че цар Самуил е бил и ще остане в историята като цар български.
И вечни покой.
19 часа в Софийската опера започва гала-концерт, посветен на 100 годишнината от рождението на Борис Христов. На юбилея ще бъдат посветени и постановките на оперите Борис Годунов на открито на площад Александър Невски на 27, 28 и 29 юни, както и Пръстене на Нибелунга от Вагнер в Софийската опера на 23, 24, 26 и 29 юли. Своите спомени от срещата си с Борис Христов разказа пред Дарик Лиляна Парашикова. Тя е един от големите гласове на България, макар да казва, че не е известна. Има повече от 60 турнета зад гърба си, участие в 12 опери. Срещата и с големия оперен певец е много силно преживяване. Група изявени хористи помагат на хора на катедралата Свети Александър Невски, когато Борис Христов идва да записва църковно-славянски песни.
И тогава раздадаха ни на всички пропуски, заградена беше църквата Александър Невски, целият площад, влизаше с пропуск, така сме чакали да го видиме, а като почнахме да работим заедно с него, това беше нещо, което не може да се опише с думи. Нещо, което не съм си го представила, че може да ми се случи, да имам снимка с автограф, на което да пише на Лили, и отдолу Борис Христов. И още нещо се сещам, пак свързано с него, което беше страхотно. Ние имахме хора на радиото, концерт, а той вече е завършил записите, прави една прощална вечер в ресторант България, взели голяма зала, Т-образно маса наредили, събрал се целият хор и всички хора, които помагаха в записа. А ние сме на концерт и концерта свършва късно. Всичките дават зор, искат да почнат да сядат, да почнат да ядат и да пият. Обаче Борис Христов казва, как така? Колегите ви пеят, а ние бяхме около 20 на човека от нашия хор от радиото. Колегите ви пеят, как така? Ние ще едем и ще пием, ще ги чакаме. И когато ние идваме след концерта, всичките седат прави около масите, заредени и всичко хубаво направено, всички седат прави. Обаче всеки си е взел място и за нас няма места. И накрая ние с нас оставаме, нямаме места. И те ни посочват две места на масата, където е седнал Борис Христов. Той стана, дойде и ми държа стола, ми дръпна и ми държа стола, докато аз да седна. Това за мен е просто невероятно. Освен, че пее като бог, той беше един страхотен кавалер. А пък аз си бях издокарала, бях си ушила рокля с едни цветя, дълга рокля до земята, сребърни обувки, чантичка сребърна, самичка си я бях шила и мисля, че бях на ниво. Заслужавах да седа на тази маса, така си мисля. А и бях млада и бях хубава тогава.
Понеделник от 9:30 в фоайето на Софийската опера ще е поклонението пред Никола Гюзелев. Големият бас отиде петък на 77 годишна възраст. Гюзелев също е един от най-добрите оперни певци за всички времена. Носител е на множество международни и български отличия. Има над 70 оперни персонажа, оставили отпечатък най-прочутите оперни концертни зали. Швейцарците отхвърлят предложението в страната да бъде въведена минимална работна заплата от 4400 франк месечно, които се равняват на около 3300 евро. Това сочат поне предварителните резултати от гласуването на днешния референдум по въпроса. Според данните, 30% от гласувалите са подкрепили искането на Обединението на швейцарските профсъюзи. Синдикатите искаха гарантирано почасово заплащане от най-по-малко от 22 швейцарски франка на час. Месечен доход от 4000 франка е около 2/3 от средната заплата на швейцарците и би станал най-високата минимална гарантирана заработка в света. По мнението на профсъюзите, това ще защити хората, заети на нископлатени работни места, каквито в Швейцария са около 9% от наетите или около 330 000 души. Страната минимални заплати получава хотелския персонал, например, или продавачите в магазините за облекло и обувки. Хората на пълна заетост имат право да живеят благодарение на работата си. Недопустимо е такъв човек да получава подкрепа от държавата, за да се издържа, заяви председателя на Обединението на швейцарските профсъюзи. Противници на идеята са професионалните организации, частни и древния бизнес, осигуряващ 2/3 от работните места. Швейцарците обикновено гласуват против предложенията, които според тях биха могли да се отразят зле на успешната им икономика, коментираха наблюдатели. Критиците на предложението за узаконяване на минимално заплащане предупреждаваха, че то може да навреди на конкурентната способност и да доведе до съкращаване на работни места. Швейцарските избиратели, свикнали с редовни допитвания, референдуми и народни инициативи, които съставят основата на швейцарската демокрация, по-голямата си част гласуваха предварително по почтата или интернет. Но въпреки това изборните секции днес бяха отворени за 2 часа между 10 и 12 часа местно време.
Времето.
През нощта ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. Следобед на планинските източни райони ще се развива купеста облачност и на места там ще има краткотрайни превалявания. Сутринта температурите ще са между 6 и 11 градуса, в София около 7. Дневните температури ще се повишат още малко и максималните ще са между 20 и 25, в София около 21 градуса. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 18.
Виж новините.
Виж новините.
Дарик Нюс.бг.
Дарик Нюс.бг.
Новините с име.
Това е радиореклама.
Това е радиореклама.
Радиорекламата казва какво ти да правиш.
Какво да правиш.
Но тази радиореклама...
Радиореклама.
Иска ти да кажеш какво ние да правим. Използвай тази власт и избери кой да ръководи Европа. Гласувай на европейските избори на 25 май.
25 май.
Европейски парламент.
Централна избирателна комисия. Член на комисията откъсва пред вас бюлетината от кочан и поставя печат на гърба й. В кабината с химикал, пишещ със син цвят, поставяте Х или В в квадратчето с номер пред избраната от вас партия, коалиция или независим кандидат. Ако не го направите, гласът ви ще бъде недействителен. Ако предпочитате някой от кандидатите от избраната от вас листа, поставяте Х или В в кръгчето с неговия номер. Сгъвате бюлетината така, че да се вижда номерът в долния ти край. Член на комисията откъсва този номер пред вас. Пускате бюлетината едва след като поставят и втори печат на нея.
Евроизбори 2014. Финалният сблъсък между БСП и ГЕРБ ще се състои на 25 май по време на изборите за Европейски парламент. Този сблъсък решава пътя, по който ще тръгнат и Европа, и България. Ние избираме дали да продължи разделението на бедни и богати, на силни и слаби, или всички европейци ще имат равни права на труд и възнаграждение. Да изберем справедлива България и социална Европа. Да гласуваме с номер 15 за Коалиция за България.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
С членството на България в Европейския съюз, едрото земеделие се модернизира. Строят се магистрали, но Европа не стигна до малкия земеделец, малцинствените квартали и малките села. Децата в тях също трябва да имат своите детски градини, спортни площадки, своите права. На 25 май за ДПС, за да бъде Европа за всеки гражданин, за всяка точка на един на България. ДПС в Европа, Европа в България. С номер 29 в интегралната бюлетина.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Настъпи времето, когато трябва да създадем бъдещето и да променим настоящето си. България отново е изправена пред избор. България отново трябва да реши съдбата си. Да бъде равноправна част от европейското семейство или ням свидетел на растежа. Време е бюрократичните прегради да рухнат, доверието да се възстанови и правилата отново да се спазват. Само тогава растежът е неизбежен. Ние вярваме в хората и те вярват в нас. Това е отговорност. Това е връзка, която не може да бъде прекъсната. Ние сме отбор от професионалисти. Доказали сме, че можем. И знаем, че България няма време за губене.
ГЕРБ. Номер 18 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ако към един глас има още един глас,
аз ти.
Гласувай. Има смисъл. Все от някъде трябва да се започне.
Направете избор.
Аз, например, съм избрал.
Стига сме мрънкали.
Да, стига сме мрънкали вече.
По-добре да гласуваме.
Направи своя избор и отиди да гласуваш.
Аз лично...
Направи своя избор.
Направи избор. Гласувай за реформаторския блок с номер 10. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ние можем да спрем измисления бой между БСП и ГЕРБ. Ние можем завинаги да извадим ДПС от властта. Ние можем. Решаваш го ти. Защото българите заслужаваме повече. С номер 28 в бюлетината да подкрепим новата партия. България без цензура в съюз с ВМРО, земеделците и Гергьовден. Младите заслужават работа и европейски заплати. Децата и майките заслужават безплатно здравеопазване. Възрастните и хората с увреждания заслужават достоен живот.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Лъжат ви, че изборите на 25 май са между две провалени партии. АБВ предлага различен път. Силна държава срещу олигархията. Справедливост срещу бедността. Компетентни и почтенни хора в управлението. Външна политика, основана на националните ценности.
Да бъдем българи в Европа, да живеем като европейци в България.
Гласувайте с номер 13.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Ние сме зелените. Ние сме там, където трябва. Ние сме протест. Ние сме чиста енергия. Джулая на Камен бряг, целувката на пясъка на Иракли, усмивката на делфините от Корал, топлината на Карадере, омаята на Странджа и Велека, грамотевичната красота на Пирин, магията на Родопите, чистотата на Рила. Ние сме гласът на Витоша. Ние сме свобода. Ние сме Европа. Ние сме зелените. Ние сме 27. За нас и нашите деца. Ние сме с номер 27.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Гласувайте за Национален фронт за спасение на България. Партията на честните българи. Помнете, че изтървем ли България, изтървали сме всичко. Доказаният патриотизъм е най-вярната формула за любовта към родината. За България, за винаги и без компромис. Национален фронт за спасение на България. Номер 11 в интегралната бюлетина. Гласувайте за България! Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Не губи мечтите си. Можем да променим обстоятелствата. Гласувай с надежда.
Синьо единство номер 9. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Баста на безропотното съгласие. Интересите на България над всичко. Баста на затворените врати. Да отворим широко брюкселските порти. Баста на пропуснатите възможности. Време е да си вземем това, което Европа ни дава. Баста на унизителното отношение. Нека бъдем достойни европейски граждани. Казахме баста, но няма да спрем до тук. Длъжни сме да продължим в името на бъдещето ни, бъдещето на нашите деца и нашите родители. За да ни чуят в Европа. Номер 12 в бюлетината.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Скъпи сънародници, вашият глас е важен. На 25 май гласувайте против Европейския съюз на капитала, отмяната на социалните и демократични права, войната и разрушаването на околната среда. За Европа на трудещите се. С номер 25 в бюлетината за Българската комунистическа партия. 25 години капитализъм стигат. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Дело номер 6 от 64-та. Европейски съюз. Един човек с неплатени сметки за ток се изправя сам срещу монопола. Законът не е на негова страна, но зад него застава Европейският съд и отсъжда в негова полза. Съдът в Обединена Европа, създадена от 6 християн-демократически държави, вече 6 десетилетия прави доброто възможно. Подкрепете християн-демократическата партия на България с номер 6 в бюлетината, за да е възможно доброто и в България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Кой? Кой може да каже ясно, точно и без страх истината в очите на евробюрократите? Този, който вече го прави 9 години. Сидеров, Атака, 20. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Партия на зелените. Бюлетина номер 3. Гласувайте за нас, защото ние ще устояваме за нов социално-икономически модел. Справедливо и равнопоставено разпределение на европейските финансови ресурси. По-високи субсидии за България. Строг контрол върху средствата, предоставени по оперативните програми. България – зона свободна от генно модифицирани организми. Гласувайте с бюлетина номер 3, ако искате зелена България. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Аз съм Антония Първанова и имам три приоритета. Работни места и още работни места. Големите партии не предлагат как и къде да работят младите. Докато тези партии управляват, ще помагам на българските работници и студенти да бъдат равнопоставени в Европа. Не ви обещавам, че ще се върнат веднага. Те сами ще си дойдат, когато си подредим държавата. Номер 17 в бюлетината е правилният избор.
Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Евроизбори 2014. Това е българското национално Дарик радио.
Политическите елити създадоха утопия за Европа и това доведе до разочарованието на хората, коментира в интервю за Дарик кандидата за евродепутат Александър Симов, който е 8-ми в листата на социалистите за евровод. Чуйте още от позицията на Симов.
Господин Симов, седмица преди евровота кампанията е в разгара си, но всъщност хората не са ли апатични към тези избори?
Хората наистина не възприемат европейските избори като важни за техния собствен живот или като избори, в които има някакъв политически смисъл. Така, проблемът обаче не е у хората и не смятам, че тази липса на интерес към Европа е евроскептицизъм. Това просто е едно стено разочарование от факта, че Европейският съюз не се оказа мечтаното място, в което не разказваха за него. Такава утопия, каквато те не представиха, не може да има, няма как да има и съответно хората в момента са разочаровани. Допълнително за им разочарование идва от това, че специално левите симпатизанти остро усещат десният икономически характер на съвременния Европейския съюз и виждат, че този десен икономически характер убива социалните държави. Значи, че на левицата в тази кампания е да покажем, че нов път за изход от тази ситуация има. Има начин Европейския съюз да се върне към своите корени, да стане социален съюз, и това е като се гласува за партията на европейските социалисти.
Тази връзка бяхте казали, че левите сили имат план за промяна на света и на България. Какъв е този план?
Както бяха казали френските социалисти, да си социалист означава да не приемаш света такъв какъвто е и да искаш да го промениш. Планът за промяна на България обаче вече е съвсем различен, защото мисля си, че всяка политическа партия трябва да го има. Аз ще мога да ви кажа основните точки на планът на левицата за това каква България трябва да има. На първо място, една обиколка из тази страна ще покаже, че тя е разорена и унищожена, и то от мракобесни икономически експерименти. Производството е в руини, индустрията е почти въртва, малките градчета се задушават, хората са отчаяни и безнадежни. Смятам, че срещу това трябва да се противодейства чрез един план за реиндустриализация на страната и чрез едно ново отношение на държавата към живота на хората. Държавата трябва да се върне в живота на хората, не по, разбира се, по тоталитарния начин да ги контролира какво правят, а да се върне в живота на хората като помощник, който ги вади от бедите, който ги вади от бедността, който ги вади от временните социални затруднения. И понеже тази държава отсъства толкова много време, в България цари огромно отчаяние. Всеки план за промяна на България трябва да мини през осъзнаването, че българите се нуждаят да видят силна икономическа държава и силна социална държава.
А на откриването на предизборната кампания казахте, че БСП е против разделението между Европейския съюз и Русия. Възможно ли е да избегнем въвличането ни в подобен конфликт?
Невъзможно ли е да избегнем? Ние трябва на всяка цена да избегнем въвличането ни в подобен конфликт, защото Русия, руснаците в България винаги ще имат особен статут. И това, което ви казвам в момента, не е политическо заключение, а е съвсем рационално, реално разсъждение. Вижте, България трябва да каже и нещо друго, че ние сме против санкции за Русия не само по икономически причини, но и по емоционални. 75% от българите така изпитват уважение и преклонение към Русия. В това няма нищо лошо. Има определени политически кръгове, които се опитват да вменят срам на българите, заради това, че видиш ли, те имат нахалството да харесват руснаците. Русия ни е братски народ и е съвсем нормално хората да не искат този братски народ да страда по някакъв начин. В този смисъл се надявам България да остане страни от конфликта, защото у нас, при нас, това решение има и емоционални страни, не само рационални и икономически.
Евровота е след едва една седмица. Доколко изходът от него ще повлияе на стабилността на правителството на Пламен Орешарски?
Честно да ви кажа, никой не си имал хората, които са вярвали, че изходът от вота непременно ще започне веднага да се отразява на стабилността на управлението. Тъй като просто, както и да ги гледаме с европейски избори, и е много трудно, дори да ви кажа леко глупаво е, да се опитваме да четем тези резултати като резултати за български парламент. Смятам обаче, че все пак, понеже всички са се стренчили в тях, най-вероятно ще се стигне до нещо, до съвсем друга ситуация. Не до разклащане на управлението. Има голяма възможност изборите, европейските избори, да не отговорят на нито един от поставените въпроси. Ако разликите между основните партии са малки, ако примерно резултатите от изборите не повторят резултатите от изборите през 2013 година, но парламентарните, тогава просто всички, които очаквахме някаква грандиозна холивудска развръзка, също ще бъдем разочаровани, защото най-вероятно наистина отговори да няма. Трябва да свикнем да живеем, да сме наясно, че очевидно българите с гласа си предпоставят такава ситуация и вече отговорност на политическите елити да намерят най-доброто и рационално управление в такава ситуация.
Поред социолозите обаче резултатите на БСП и ГЕРБ са на кантар. Защо хората трябва да предпочитат социалистите в този случай?
БСП е единствената партия по време на целият преход, която се опитвала да постави и опоставила в центъра на своята политика обикновените хора. Защото БСП е партията, която е била натоварена с мисията да почиства след всяко чудо, което се е гребало на политическия хоризонт и после е изчезвало в мрака. БСП е партия, която се връща към своите леви корени, която залага на една нова социална политика. Лично аз призовавам хората да дадат шанс за тази социална политика, да дадат шанс левицата да покаже на какво е способна, когато трябва да променя живота на хората към по-добро.
Политиката на правителството вече се оценява по достоинство от хората и поражда оптимизъм. Това коментира в интервю за Дарик депутата от БСП и председател на парламентарната вътрешна комисия Танас Мерджанов. Чуйте какво още каза той.
Господин Мерджанов, в разгара на кампанията преди Евровота, какви са основните проблеми, които посочват хората?
Основните проблеми, макар че сме в предизборна кампания, не са по-различни от другото реално историческо време, а те са предимно свързани с безработицата, с тежкия социален недостиг, особено в моя избирателен район. Хубаво е, че тук преди няколко дни стартира вече реално и програмата за временна заетост, програмата Сигурност, която е една доста сериозна стъпка в облегчаването на този проблем. Настроението е така надежно, оптимистично. Смятам, че този тип политика, на която сме свидетели последните една година, се оценява по достоинство от хората, поражда повече оптимизъм, повече очаквания. В този смисъл съм оптимист за резултата от изборите на 25 май.
Според вас какви приоритети трябва да застъпят българските евродепутати, за да се подобри състоянието в страната и благосъстоянието на хората?
Българските евродепутати преди всичко трябва да бъдат наясно с истинските, обективните потребителски искания и интереси и производителни възможности на българската държава и на българското общество. Това трябва да бъде основното, водещето и мотивиращото при защитата и при обсъждането на всеки един от общо европейските проблеми. Ако нашите евродепутати не са наясно с българската народопсихология, с традициите на българското общество, с особеностите на българската икономика, на българската културна идентичност, смятам, че това ще бъде в много, много голям минус за самите тях и по отношение на полезността на техните действия. И на тази основа моята увереност и самочувствие придобиват все по-голяма плътност, тъй като представителите на Коалиция за България в това отношение най-много се доближават не, а напълно припокриват този род изисквания, защото всичките ни кандидати са хора добре познати, не просто в партията, която ги издига, преди всичко в българското общество. Доказали са се като политици по отношение и на вътрешната политика, с включителен авторитет в семейството на партията на европейските социалисти и хора, които имат визия за напред как биха могли да изглеждат обществените отношения през призмата на националната рамка и, разбира се, през призмата на общата политика на Европейския съюз.
В тази връзка, коя би трябвало да бъде главната тема за България в Европейския съюз в следващия Европейски парламент?
Преди всичко, гарантиране на сериозни икономически възможности за новоприсъединените държави членки, изпълнение на всички политически критерии и изисквания, особено на факта да не се прави разлика между стари членки и нови членки, имам предвид равното третиране по отношение на Шенген от една страна, категорично отпадане на мониторинга над България, като едно допълнително препятствие и основание за оправдаване на една или друга политика, неблагоприятна за държавата. И разбира се, традиционните социални ценности, които левицата, които БСП изповядва. Това са преди всичко борба за намаляване на безработицата, особено сред младите. Не на последно място, разширяване на възможностите за българските земеделски производители, най-вече компенсациите по отношение на животновътство и зеленчукопроизводство.
До каква степен изходът от предстоящия евровод влияе на стабилността на правителството?
В много голяма степен би повлияло, тъй като през тази последна година ние непрекъснато сме свидетели на оспорване от страна на опозицията на една или друга политика. И смятам, че тъкмо в това отношение вотът ще бъде едно признание за убедителните действия на правителството от една страна. От друга, самочувствие внасяне на повече спокойствие в обществените среди, за това всяка от институциите да си гледа нормално ангажиментите и задълженията по Конституция. В този смисъл вотът за Европейския парламент трябва да внесе повече разум, повече разбиране за периодичността на съответните изборни ангажименти от една страна и от друга разбирането, че е необходима последователна, системна и целенасочена работа на всеки един от държавните мъже.
Според социолози, резултатите на БСП и ГЕРБ са на кантар. Защо хората да предпочитат левицата?
Заради факта, че левицата, БСП е била винаги предвидимата политическа сила, политическата сила, която чрез своята политика е настоявала за повече спокойствие, за повече сигурност в българската икономика, в българската социална система особено. И смятам, че резултатите на правителството, подкрепено от парламентарната група на Коалиция за България в последната година, доказа, че именно това е насочеността. Преди всичко догонване на възможностите за по-високи доходи, доближавайки се до европейските, социална политика, която в максимална степен да се приближава до европейската такава. Общо взето, това е посоката.
Водача на листата на партия ГЕРБ Томислав Данчев прогнозира Бургас висока избирателна активност на предстоящите избори за Европейски парламент и изненадващ вот от райони във вътрешността на страната, където хората се опитват да се преборят със страха. Диана Бедросяна информира.
В България има места, които са извън Европа, места, където управлява страхът. Това обобщи в Бургас водачът на листата на партия ГЕРБ Томислав Дончев след преминалите десетки срещи с граждани в страната.
В момента минах над 100 града, села, населени места. Видях се с десетки хиляди българи. Има места в България, които категорично не са в Европа. Понеже контекстът е европейски избори. Има места, където ако мислиш различно, примерно от кмет, от ръководителя на някое държавно ведомство, може да имаш сериозни проблеми. И те пуска да си пасеш кравите. И ти изкупуват мляко. Има страх. Първият приоритет е страха да бъде изгонен от всички кътчета на България. Държава членка на Европейския съюз, 21 век, не може някой да се страхува да каже какво мислим европейски теми в разговорите с хората. Земеделски субсидии, животновъди, земеделци. Но истината е, че преобладават националните теми. България е в Европа и ако в България нещо не е наред, това е европейски проблем. В принцип е важно да се гласува, защото така пада честта на купения вод. Най-опасното е демокрацията да бъде купена. Защото в България се купува всичко, който има много пари, може да се купи кола, може да се купи къща, телевизия, може да се купи депутати, и би да допускаме демокрацията да бъде купена. Мечтая момента, когато изборите в България ще се скучат. Ето от изборите ще имаме движение един нюанс в ляво или един нюанс в дясно. Съжаление, тези избори не са, защото залога е голям. Дали България е в състояние да формулира категорично алтернатива на това, което се случва, после те са тест за състоянието и на гражданското общество и за политическата система. Това е заявка какви политики иска България.
Томислав Дончев повдигна и въпроса за спряната оперативна програма Околна среда и изрази безпокойството си, че това може да бъде лош знак не само пред Европейския съюз, но за голяма част от общините и за всички граждани на страната.
Имаме спряна оперативна програма, това е програма Околна среда, където плащания не се обслужват от Европейската комисия от края на миналата година. По-страшното е, че Министерството на околната среда и водите не плаща на българските общини от февруари месец и повечето проекти са предспирани. Още по-страшното в цялата ситуация е, че Министерството се опитаха да излезат от ситуацията по най-безумния начин, като прехвърлиха дефектите на управляващия орган и прехвърлиха върху бенефициентите. Има наложени безсмислени, незаконосъобразни и финансови корекции на български общини, такива управлявани от опозицията. Говорите с човека, който е писал постановлението на Министерски съвет за финансовите корекции. Много добре знам как е замислен хирургически инструмент, който принужда да може да вади трънче от пръст. В момента същия този инструмент се ползва за рязане на крака и на ръце. Имаме безумни финансови корекции. Първо, аз си говорих сигурно с 15 на кмета от всички политически сили. Една голяма част от тях в тази ситуация иска да си спре проектите. Ще напомня, че става дума за проекти в сектор води, в сектор отпадъци, като в сектор отпадъци не е дребачна ситуацията. В същото време България в наказателна процедура заради отпадъците. Да не коментирам изобщо за какви отношения между централна и местна власт говорим. Ще стане един месец, 10 народни представители от парламентарната ни група, заедно с 10 кмета, говоря за кметовете най-големите градове, чакаме среща с Орешарски. Да го чуем какво ще каже по въпроса. Знаете от три пъти имаме ли среща до момента. Тая драматична ситуация, напомням ви, че няма плащане от месец февруари, сега сме края на май. Какво се случва в Министерство на околната среда и водите? Министърът е в отпуск, защото прави кампания. Заместник министъра господин Омбаши е банков чиновник, не се е занимавал ни с околна среда, ни с европейски програми, а директорът е нов. Там няма пилот в самолет. Съвсем очаквано фонда ФЛАГ, който даваше нисколихвени кредити за мостово финансиране, преди две седмици спря да плаща по всички проекти, свързани с оперативна програма Околна среда.
Водачът на листата на ГЕРБ прогнозира и изненади във вота на 25 май. Той е обнадежден, че ще има висока избирателна активност.
Категорично очаквам в местата, където ГЕРБ като политическа сила, включително и с местната власт, е показал какво може. Съвсем нормално е подкрепата да бъде по-силна. Но мисля, че ще предложим изненада и в смесените райони. Мисля, че ще предложим изненада и там, защото прекарахме няколко дни района Търговище, Мурдак, Силистренско, Дулово. Следващата седмица съм в Кърджали. Много разговори с български граждани, с личен етически происход, някои изповядващи исляма. Там категорично мисля, че може да говорим за продължаване на пробива. Тия хора са държани в страх. Когато видят мен, когато видят колегите, когато отида да ми стисна ръката, да ги уважа, виждат, че не сме сатрапи, както някой ми обяснява, че не сме дошли с лошо, че сме нормални хора, не по-различни от самите тях. Освен това да ви напомня, че в листата имаме българо-мохамедани с различни имена, с различни възповедания, обаче част от нашия отбор, което също е абсолютно категоричен знак, така че голямата изненада разпознава, че дойде от там.
Томислав Дончев призова гражданите на България да бъдат активни и да гласуват, така да попречат на купения вод и ще стопират платената демокрация, която той сравни с бързия кредит. После трябва да се връща в трон размер. Диана Бадрусян, Дарик Радио Бургас.
Кандидата за евродепутат от листата на Атака Десислав Чуков дари средства за доизграждането на новостроящия се храм Рождество Христово в София. Дарението е част от продължаващата повече от две години кампания на Атака «Православна солидарност». Още за посещението на Десислав Чуков в новостроящия се храм от Александър Гинев.
Кандидатът за евродепутат от листата на Атака Десислав Чуков подчерта, че партията ще продължава да се отстоява и да се ползовава на православието.
От Атака даряваме много храмове в България. Храмове, които са порутени, храмове, които се строят. Те първа храмове, които за съжаление са обрани от цигански банди. Това си е наша инициатива, която вече продължава трета година. Наричаме я Православна солидарност. Защо? Защото храмовете са местата, на които човек търси упование, човек търси надежда, човек придобива кураж. Храмовете са този духовен център, православните храмове са този духовен център, който трябва да задава ценност, там да намираме истината. Виждате, че живеем в много, така да го кажем, меко да се изразя, сложен свят, в една Европа, където третия пол, извращенията се считат за нещо нормално. Пример ще ви дам в Евровизия, преди няколко седмици, няма и седмици, спечели едно същество, което просто не знам как да го нарека. Това, ако смятаме, че е нещо нормално, ние от Атака смятаме, че не е нормално. Тъкмо в тази обезверена Европа трябва да имаме нашия морален ориентир. А за нас от Атака моралния ориентир е православието. Религията, която ни е съхранила през тъмните векове на турско робство. И сега се уповаваме на нея отново да съхрани нашата нация в това, което в тази Европа, която всъщност се представлява едно мелтинг пот, топящо гърне, което претопява раси, религии, националности. Ние искаме Европа да бъде Европа на нациите, Европа на отечествата, а не да бъде Европа, където всичко, което е извратено, всичко, което е антихристиянско, всичко, което отрича човешката същност, се смята за нормално и модерно, а подобен тип ценности, православни, християнски ценности се смятат за някакви шпелици.
Отец Димитър благодари от името на църковното настоятелство на Атака за направеното дарение.
В крайна сметка в Европа и от Западна Европа не всичко е хубаво, както това за третия пол. В книга Битие, глава 1, стих 27 е казано така: и сътвори Бог човека по своя образ, по Божия образ го сътвори, мъж и жена ги сътвори. То го няма. Още веднъж благодаря.
Десислав Чуков заяви, че Атака ще продължи с кампанията си Православна солидарност.
В Европа, в Европарламента България трябва да бъде представлявана. Те това ни казват хората. Като отидете там, искаме да водите битка, искаме да отстоявате нещата, за които, да, ние ви познаваме от Атака от 9 години. Тези неща искаме да ги отстоявате като истински биткачи в Европа, като хора, които знаят как да отстояват, как да постигат целите си, хора, които могат да ударят по масата и да изискват, а не като някакви, които се чудят как да не се загубят в Европарламента, като едни чиновници, които си вземат големите заплати и след това забравят, че хората са ги назначили на този пост с определени отговорности. И сега и в Европарламента средствата, които получаваме, заплатите, които получаваме, виждате за какво ги даряваме. Ето за строеж на храмове, за подпомагане на наши брати и сестри, които са в финансово затруднение. Ето вчера господин Сидоров в Свищовско подпомогне едно семейство, пострадало тежко от наводненията. Аз сега заминавам за Руса след малко, където отново ще подпомогне там наводненията, които са хора, които са изпаднали в такава трудност. Но тази солидарност, това усещане за единност на нацията трябва да има и нашите представители в Европарламента наистина чрез делата си там ще показват и ще става все повече ясно, че представянето на България в Европа трябва да бъде от хора с ценности, с православни ценности, от хора, които могат да обединят нацията. Знаете, че нашата листа на партия Атака за тези евроизбори е от съставена изключително и само от активисти на партия Атака. Активисти, които са познати в регионите, от които са и на национално ниво. Всички 18 човека от нашата листа работят, действат, правят срещи с хората. Утре в Русевския край да, си има срещи. Господин Сидоров предстоят до края на седмицата много други срещи. Дори имат запланувани срещи, които са и след евроизборите, защото това не е датата, която, към която трябва да се работи. Тази наша инициатива Православна солидарност се провеждаме от години и ще продължим да я провеждаме, независимо и от резултати, независимо и от какво се случва тук нататък, защото това е нашето задължение като общественици, не като политици, като обществени фигури, като хора, които чието мнение се чува по някакъв начин и в българските медии, и в българското общество. Този пример трябва да се дава на нашите съграждани, на нашето общество, и този пример трябва да се дава и на... Да, ще има и депутати от евродепутати от други политически партии, но когато има такъв коректив от бойци, от хора, които могат да прокарват тезите си и да извоюват неща за България, ще видите как просто тона на евродепутатите ще бъде зададен по различен начин и няма да бъдат някакви анонимници, които сега съм сигурен, че доста голяма част от българите не могат да посочат поне 3-4 имена на хора, които сега са били евродепутати. Просто и това ще го променим и ще накараме тази институция, наречена евродепутат, да работи.
Партия Атака под номер 20 в интегралната бюлетина.
Коалицията България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз и Гир Гьоден провежда предизборен спектакъл в столицата. Още ще научим от Елена Бекова. Добър вечер, Ели.
Добър вечер. Събитието, което започна преди минути, подгряха група Конкурент, а след малко започва и спектакълът на Нешка Робева под името Площадът. Стотици симпатизанти на България без цензура, ВМРО, Земеделския народен съюз и Гергьов ден се събраха тази вечер на площад Свети Александър Невски. Тук са кандидатите за евродепутати Николай Бареков, Ангел Джамбаски, Ангел Славчев, Калина Крумова и Росен Петров. След представянето им на сцената излезе певицата Деси Добрева и изпя българския химн. Това беше и официалното откриване на концерта. А първото послание към хората отправи лидерът на България без цензура Николай Бареков, който обяви, че единственият съюз, който има претенция да представлява българския интерес в Европейския съюз, е коалицията на България без цензура, ВМРО, Земеделския народен съюз и Гергьов ден. Нашата цел на тези избори е победа, за да се гарантира предсрочен вот и изваждане на политическата олигархия от парламента. Бареков посочи, че има за цел още да върне младите хора от чужбина, да осигури адекватни политики за майките, за пенсионерите, за хората с увреждания. Работа на държавата е да осигури безплатни лекарства за майките и за децата, а пари за това има, но в момента те се крадат, заяви още лидерът на България без цензура. Той призова избирателите, които до сега са искали да гласуват за по-малка партия, да променят решението си, тъй като гласовете им ще отидат на празно и това ще осигури победа на БСП и ДПС, а по-правилното решение е да гласуват с номер 28. И малко от политическата програма на коалицията. Основните неща, които заявяват кандидатите за евродепутати, е, че ще даряват 80% от заплатите си за социалната политика на България, ще работят за европейско разследване на ЕРП-тата и ограничаване на естествените монополисти под опеката на държавата, както и за развитието на Европейския съюз като равностойна федерация с обща външна политика, общи въоръжени сили и полиция и обща социална защита на най-бедните членове на Европейския съюз. Някои от конкретните мерки в политическата платформа на коалицията – разкриване на нови работни места в производството, земеделието и високите технологии, минимален базов доход от 400 евро, който е равен с минималния за Европейския съюз, повече за бизнеса, като например данъчни облекчения за фирмите, които наемат работници до 30 години, отпадане на бюрокрацията с обслужване на едно гише и въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие в работата на общинските държавните служби. И още създаване на фонд «Чиста земя» за оземляване на младите българи и младите земеделци, безлихвено кредитиране на старта в бизнеса. повече за майките, като например безплатни лекарства за децата до 18 години, техните майки и бременните жени, еднократна помощ от 2000 лева при раждане на дете и от 1000 лева при сключване на първи брак за студенти и висшисти, както и защита от уволнения на младите бащи. Безплатно здравеопазване за пенсионерите е друга мярка в политическата програма, незабавно повишаване на минималната пенсия на 260 лева. Повече за военните и полицаите, възстановяване на казармата и повишаване на боеспособността на българската армия и заплащането на военнослужещите. Повече за студентите, като увеличаване на студентските стипендии и отпадане на правилото за връзка между доходите и успеха на студентите. И още две мерки. 20% увеличение на учителските заплати и увеличение на бюджета за образование на 7% от брутния вътрешен продукт, както и спиране на обезлюдяването чрез равномерно разпределяне на европейските фондове по различните региони у нас и изравняване на качеството на живот на българските региони с това в София и стимулиране на бизнес развитието в опустелите райони. Елена Бейкова, Дарик Радио, София.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.